እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ ዓርቢ 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ስርዓተ መንግስቲ ኣሜሪካ ተሓታትነትን ቁፅፅርን ዝምልከት ትንታነ ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መድቂሒ ፅልሚ እውን ተቐሪቡሎ ንስነ ጥበባዊ መሓሪ ዕቕባ ሚካኤልን ንድምፃዊት ሰላማዊት ዮሃንስን ሒዛላ ርእቶታትኩም እውን ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ምኒ ኣፈወርቂ እዩ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ዳይረክተር ፌደራል ቢሮ ምርመራ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ጀምስ ኮሚ ትማሊ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ድሕንነት ሴነት ቀሪቦም ካብቶም ኣባላት ኮሚቴ ንዝቐረበሎም ሕቶታት ድሕሪ ምምላሶም ፕረዚደንት ትራምፕ ሎሚ ገጾም ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ብምውዛር ምስጢር ዝለሓኹ ኮሚኦም ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ኮሚ ብፍላይ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ሩስያ ይምርመሩ የለውን ክብሉ ድሕሪ ምምስካሮም ትራምፕ ነጻ እየ ዝብል ወፍሪ ኣብ ማሕበራዊ መሓውራት ይዝርግሑ ኣለዉ። ኮሚ ኣብቲ ናይ ትማሊ ቃል ምስክርነቶም ዝያዳ ዘቃልሕዎ ኤፍቢኣይ ማለት ፌደራል ቢሮ ምርመራ ገለልተኛ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዩ። ኮሚ ኤፍቢኣይ ሓቀኛ እዩ፣ ኤፍቢኣይ ድልድል እዩ፣ ኤፍቢኣይ ኩሉ ግዜ ገለልተኛን ነፃን ኮይኑ ክቕፅል ኣለዎ ክብሉ ኣስሚሮም ኣለዉ። ናይ ብሪጣንያ መረፅቲ ቀዳሚት ሚኒስተር ተሬሳ ሜይን ገዛኢ ኮንሰርቫቲቭ ፓርተንን ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ንምውፃእ ልዝብ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ዝፀውዖኦ ምርጫ ዓብዪ ዕንቅፋት ፈጢሩሎም ኣሎ። ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ብሪጣንያ ኣዝዩ ወሳኒ ነይሩ ዝተባሃለ ምርጫ ዝሓለነኦ ድምፂ ከይረኸባ ተሪፈን ኣለዋ። ቀንዲ ተቃዋሚ ሌበር ፓርቲ ድማ ሓይሉ ወፂሎ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ቀዳመይቲ ሚኒስተር ተሪሳ ሜይ ሎማዓንቲ ዓርቢ ሓድሽ መንግስቲ ንምጥያሽ ካብ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ብወግዒ ፍቓድ ንምሕታት ኣብ ቤተ መንግስቲ ቤኪንግሃም ተራኺበን። ሜይ ኣቐዲሙ ምርጫ ክካየድ ዝተፃወተኦ ቁማራይ ተዓወተን ጥራሕ ከይኮነ ፓርተን ኣብ ፓርላማ ዝነበሮ ዓብላላይ ድምፂ ስኢኑ ኣሎ። ኣብ ፓርላማ ዝነበረን ዓብላላይ ድምፂ ንምውሳኽን ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ንምውፃእ ኣብ ዝካየድ ዝርርብ ሓይሊ ንምውሳኽን ብምሕላን 3 ዓመታት ኣቐዲመን ኣብ ዝፀውዖ ምርጫ መይ ዘሕፍር ውፅኢት ረኺበን ኣለዋ። ምስተን ንግስቲ ድሕሪ ምርኻበን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበኦ ቃል ኣብ መንጎ ፓርተንን ናይ ሰሜን ኣየርላንድ ዴሞክራሲያዊ ሕብረት ፓርትን ጥምረት ብምፍጣር ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኮይነን ንምቕጻል ትልመን ገሊፀን ኣለዋ።
This will allow us to come together as a country and channel our energies towards a successful Brexit deal.
ከም ሃገር ብሓባር ኃይልና በመጥማር ኣብ ዝሃገር ንዝርከብ ኩሉ ሰብ ዝሰርሕ ኣብ ነዊሕ ምስ ሕብረት ኣውሮፓ ብሓባርን ብምሕዝነትን ንምብልጻግ መረጋገጺ ዝኾነልና ዕውት ስምምዕ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ናይ ምውፃእ ውዕል ንምግባር ዘፍቀደልና እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ሕዝቢ ነዚ እዩ ድሚፁ፣ እዚ ኢና ንፍጽም። ሕጂ ናብ ስራሕ ንእተው።
ምርጫ ክካየድ ክጽውዓ ከለዋ ኮንሰርቫቲቭ ፓርተን ብኣሃዛዊ መዐቀን ርእቶ ህዝቢ ብሰፊሕ ይመርሕ ነይሩ። ኣብ ከይዲ ወፍሪ ግን እናተሸርሸረ መጺኡ። ብተነጻጻሪ ድምፂ ክረኽቡ ዕድል ኣይነበሮም ተባሂሎም ዝነበሩ መራሒ ሌበር ፓርቲ ጀረሚ ከርቢን ብዘደንቕ ኣገባብ ሓያል ወፍሪ ካይዶም ብዙሕ ናይ መንእሰይ ድምፂ ድማ ረኺቦም። መይ ካብ ስልጣነን ክወርዳ ካብ ሌበር ፓርቲን መራሕቲ ሳልሳይ ፓርቲታትን ከምኡውን ገለ ዓቃብያውያንን ጻውዒ ተሓይሉ ኣሎ። መራሒ ሌበር ፓርቲ ጀረሚ ከርቢን ነቲ ሃገር ንምግልጋል ድልዊ ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኩናት ሕድሕድን ሕማም ኮሌራን ፅንኩር ጥሜትን ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ኢትዮጵያ ክውሕዙ ይገብር ኣሎ ክብል ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ኣፍሊጡ። ዩኤንኤችሲኣር ልምቕንብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እዋናዊ ኩነታት ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ኢትዮጵያ ምስዳዶም ቀፂሎም ኣለው። ኣብ ወርሒ ግንቦት ጥራይ 1500 ዝኾኑ ኣትዮም ኣለው ኢሉ ኣሎ። ካብ መስከረም 2016 ዓ.ም ሒዙ ቁፅሩ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተው ደቡብ ሱዳናውያን 87,000 ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። ብፍላይ ኣብቲ ሃገር ኮሌራ ካብ ዝኽሰት ነጆ ኣብ ደቡብ ጥንቃቐ ይግበር ኣሎ ክብሉ ዋሃብ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሄር ገሊፆም።
ያው በሩ ላይ በመቀበያ ማእከሎች ላይ የተጠናከረ
አቶ ኹሱት ኣብቲ መግለፂኦም ኣብ ምእተው ቦታ ኣብ መቐበሊ ስደተኛታት ዝተጠናኸረ ምርመራ ጥዕናን ክታበትን ተዘርጊሑሎ ለበዳ ኣብ ዝህልወሉ ግዜ ከዓ ብዝያዳ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኢሎም ምርመራ ተገይሩ ዝሓመመ ሰብ እንተተረኺቡ ንበይኑ ተገሊሉ ሕክምና ዝግበረሉ መንገዲ እውን ተዳሊሎ ክብሉን ገሊፆም ግን ዛግድ ሕማም ኮሌራ ዝሓዞ ሰብ የለን ኢሎም ዩንኤችሲኣር ምናልባት ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ ዝኽእሉ ተወሰኽቲ ስደተኛታት ብዝምልከት እውን ተዳሊኻ ናይ ምፅናሕ ስራሕ ከም ዝሰርሕ እውን ኣቶ ኹሱት ገብሪ እግዚኣብሄር ገሊፆም ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ዓለምለኸ ውድብ ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ውሽጢ ዓሰርተታት ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ደርቂ ንዘጥቅዖ ሚልዮናት ግዳያት ንምሕጋዝ 60 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክወሃብ ተማሕፂኑ። ኣብ ሶማል፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ጅቡትን 16 ሚልዮን ዝግመቱ ሰባት ብደርቂ ተተንኪፎም ኣለው። እቲ ኣይኦኤም ዝሓተቶ ገንዘብ ክሳብ መወዳእታ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ን6 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት ንምቕራብ ዝዓለመ ምዃኑ ናይቲ ውድብ ዞባዊ ዳይረክተር ምብራቕን ቀርንን ኣፍሪቃ ጀፍሪ ላፕቶልስ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኬንያ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ብዘጋጠመ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ መንግስቲ ንሰላማውያን ሰባት ክዕጥቕ ሰበስልጣን ከባቢ ሓቲቶም መንግስቲ ብወገኑ እዚ ዓይነት ስጉምቲ ሓደገኛ ምዃኑ ገሊፁ እንተኾነ ንሓይልታት ፀጥታ ዝሐሸ ሓለዋ ከም ዝግበር ኣፍሊጡሎ መሓመድ የሶስ ንዝለኣኸውን ተኺዳነ ሒዛቶላ።
ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኬንያ ንሰሙናት ብተደጋጋሚ ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሰበስልጣን ትዞባ ንሰላማውያን ሰባት ክዕጥቁ ምዃኖም ይገልጹ ኣለው። ሰበስልጣን ትዞባ መንግስቲ ትዝግባእ ሓለዋ ከም ዘይገበረሎም ብምክሳስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንመሰረታዊ ኣገልግሎት ከም ትምህርትን ጥዕናን ዝኣመሰለ ብሰንኪቲ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ይተዓናቐፍ ከም ዘሎ ይገልጹ። ባራሺል ኣባል ፓርላማ ተሃገር ኮይኑ ካብ ዞባ ጋርሳ እዩ። ነበርቲ ትዞባ ተስፋ ከም ዝቆረፁን ብዛዕባ መጻኢ ደቆም ስግኣት ከም ዝፈጠረሎምን ይገልጹ።
always be killed and maimed by armed terrorists
kullu gize bigibre shibarawyan da taqatalkan da qoselkan btowsaqi halawa zeibilka kitqitslay tqilin ikha memhranin semuya hakimnan siinna ina abzi hiz uwan meseratawi agalglot mirkabu nay kaalnan niz halafu 4 amatat tasaqina nimntay towsakhin saqa
ሽሊን ካልኦት 4 ሰብ ሞያ ሕጊ መንግስቲ ካብ ኣልሸባብ ንዘጋጥሙ መጥቃዕትታት ንምክልኻል ንማሕበረሰብ ትዞባ ክዕጥቕ ፅውዑ። እዚ ድማ ኣልሸባብ ንዝሓለፈ መጥቃዕትታት ሓላፍነት ድሕሪ ምውሳዱ ዘቕረብዎ ምዃኑ እውን ወሲኾም ኣረድኡ። ሪቻርድ ቱታ በዓል ሞያ ሃገራዊ ፀጥታ ኮይኑ ህዝቢ ክዓጥቕ ይኽእል እዩ፣ ግን ከዓ እቲ ትኽክል ዝኾነ መስርሕ ክሕለው ይግባእ እብሉ።
ነቲ ማሕበረሰብ ክተዕጥቕ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ፣ እንተኾነ እቲ መስርሕ ምዕጣቕ ብኸመይ እዩ? ንኣብነት ብኸመይ መንገዲ ክስልጥኑ፣ ብረት ብኸመይ ይወሃብን፣ እቲ ስርሒት ብኸመይ ይካየድ ክፍለጥ ኣለዎን። እዚ ምስ ተፈልጠ እቲ ምዕጣቕ ማሕበረሰብ ክካየድ ይኽእል እዩ።
ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኬንያ ዝሓለፈ 3 ሰሙናት ኣልሸባብ 12 ሰበስልጣን ፀጥታ ቀቲሎም እዮም። ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት እውን ሞይቶም እዮም። ሓደ መምህር ኣብ ፋፊ ጋሪሳ ዝሓለፈ ሰሙን ምቕታል እውን ይዝከር።
ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዛይድ ራኢድ ኣል ሁሴን ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ክፍለ ግዛኣት ካሳይ ኦሮንታል ማእኸላይ ካሳይ ዝተፈፀመ ሰፊሕ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ንምምርማር ዓለም ለኸ መጋባእያ ክምስረት ፀዊዖም። ናይ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ፕረዚደንት ጆሴፍ ካቢላ ኣካታዕኒ ዝኾኑ ኣዛዚ ፖሊስ ነበር ጀነራል ጆን ኩምቢ ሃገራዊ ጅግና ዝብል መዓረግ ሂቦሞም። ኩምቢ ሓደ ካብቶም ብዩናይትድ ስቴትስን ሕብረት ኤውሮጳን ማዕቐብ ዝተገብረሎም 17 ሰበስልጣን ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ እዮም። ኣብ መወዳእታ ዳዕሽ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ፓኪስታን ንሓደ ዝሓዞ ቻይናዊ ምስ ጓል ኣንስተይቱ ብፀይቱ ከም ዝቐተሎ ዝገልጽ ወይ ዘርኢ ብደም ዝተሸፈነ ሬሳ ዘርኢ ቪድዮ ዘርጊሕሎም። ሓደ በዓል ስልጣን ሓንቲ ክፍለ ግዝኣት እቲ ሰብ ዝተንፋስ ክተንፍስ ከሎ ኣብ ቪድዮ ከም ዝረአ ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም ኣለው። ወሃቢት ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና እውን ቻይና ካብ ፓኪስታን ሞት ናይዞም ሰባት ከም ዝተነግራ ተዛሪበን ኣለዋ። ዜና ብዝተፈፂሙ
ነመስግን ምንያ ንዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ እቲ ፈላማይ ትሕዝቶ ክንሓልፍ ስርዓተ መንግስቲ ኣሜሪካ ገና ካብ ወቃሕትኡ ኣብ 3 ነብሶም ዝኽኣሉ ጨንፈራት እዩ ተመስሪቱ። እዚ ልዕሊ 275 ዓመታት ዘቑፀረ ህዱእ ምምሕዳር ዝቆመሉ ስርዓትን ኣገባብን ኣብ ትሕቲ ሚዛን ስልጣን ባላንስ ኦፍ ፓወር ወይ ከዓ ቼክስ ኤን ባላንስ ስርዓተ ቁፅፅር ሚዛን ኣብ ዝብል ሓፂር ቃለ ምልልስ ኣቕሪብናርኩም ኣለና። በትረ ስልጣን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንጠበቃ ጉዳያት ኢሚግሬሽን ዝኾነ ምሁር ሕጊ ኣቶ ተመስገን ተካ ኣዘራሪብዎ ኣሎ ቅርፂ ስርዓተ መንግስቲ ኣሜሪካ ብምግላፅ ኣቶ ተመስገን ይቕል ጅምር
ጽቡቕ መሰረታት ናይ መንግስቲ ኣካላት ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ብምዕራባውያን ደረጃ እቲ ዓብዪ ምህዞ ዝበሃል ኣብ መንግስቲ ኣካላት ዘሎ ፍልልይን ናይ ስልጣን ክፍፍልን ዝምልከት ዝሓንፀፆ መምርሕታት እዩ። ሓደ ኣካል ብሓይሊ ኩሉ ነገር ዓብሊሉ ካብ ሕጊ ወፃእ ዝሰርሐሉ ኩነታት ከይፍጠር ብምስጋዕ እቶም ናይ ሕገ መንግስቲ ሓንፀፅቲ ዘውፅእዎ ብተለምዶ ቸክ ኤንድ ባላንስ ወይ ድማ ናይ ቁፅፅር ሜላታት ክንብሎ ንኽእል ኢና ዝህንፅፅ መምርሕታት እዩ። በዚ መሰረት ቀዳማይ ካልኣይ ኣብሳልሳይ ኣንቀጽ ናይ ሕጊ መውፅኢ፣ ናይ ሕጊ መፈፀማይ፣ ናይ ሕጊ ተርጎማይ ዝበሃል ተቂሙ ሰለስትዮም እዚኣቶም ተፈላለየ ስልጣን ኣለዎም። ሰለስትዮም ድማ ንሕድሕዶኦም ዝቆፃፀሩን መንገድታት ኣሎ። ንኣብነት እቲ ሕጊ መውፅኢ ኣካል ሕጊ የውፅእ። እቲ ሕጊ ግን ምስቲ ሕገ መንግስቲ እንድሕር ዝጓነፅ ኮይኑ እቲ ቤት ፍርዲ እዚ ትኽክለኛ ሕጊ ኣይኮነን ኢሉ ክስዕሮ ይኽእል። ፕረዚደንት ወይ ድማ እቲ ሕጊ መፈፀማይ ዝበሃል ኣካል ድማ ዳያን ይኹን ንካልኦት በዓል ስልጣናት ዝኢሸውም ሕግታት እውን ትኽክል እዩ ኣይኮኑን ኢሉ እንተኣሚንሎም ክወፅ የብሎምን ኢሉ ክዓግት ይኽእል እዩ ቪቶ ፓወር ዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ መሰረታዊ ተሓሳስባ እዚ ኣብ ስነ መንግስቲ ዓብዪ ስጉምቲ ዘምፅአን ካልኦት ዓድታት እውን ዝተፈላለየ መንገድታት ኣብ ተግባር ክውዕልዎ ዝፍትንዎ መሰረታዊ መምርሒ እዩ ማለት እዩ።
ኣብ መንጎ ሰለስትኦም ዘሎ ዝምድና ግጭት ንኸይፍጠር ተተፈጢሩ እውን ከመይ ክፍትሕ ኣሎ ኣብ ዝብል ሕገ መንግስታዊ ቅልውላው ዘጋጠመሉ ግዜ ኣሎ ዶ?
ኣሎ። ቅድሚ 4 ዓመት ኒክሰን ፕሬዚደንት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝተፈጥረ ኩነታት እዩ። መልዐሊ ድማ እቶም ፕሬዚደንት ዝተሳተፍሉ ካብ ሕጊ ወፃእ ዝኾነ ተግባራት ተፈፂሙ ነይሩ። ሪፐብሊካን እዮም ንሶም ናይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ቤት ፅሕፈታት ካብ ሕጊ ወፃእ ክሰርቁ ዝፍትኑ ሰባት ነይሮም። ኣብቲ ስራሕ ንሱ ዝተዋፈሩ ሰባት ክቕፅዑ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ናይ ምርመራ ከይድታት ነቲ ምርመራ ጠጠው ንምባል ስለዝፈተኑ ድሓር ድማ ኤቪደንስ ወይ ድማ መረዳእታ እውን ኣይህብን ስለዝበሉ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ነቶም ዝምርምሩ ዝነበሩ ኣካላት ድማ ካብ ስልጣን ክወርዱ ብምግባሮም ኢምፒችመንት ዝበሃል ወይ ድማ እቶም ፕሬዚደንት ብዕሊ ብኮንግረስ ክክሰሰለዎም ናብ ዝብል እንዳኸደ እንዳሃለወ ባዕሎም ካብ ስልጣን ወሪዶም እዮም። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ቅድሚ 14-15 ዓመት ድማ ፕሬዚደንት ክሊንተን ብኮንግረስ ደረጃ ናይ ፍትሒ ምርመራ ወይ ድማ ናይ ፍትሒ ከይዲ ንምትንቃፍ ፈተና ገይሮ ተባሂሎም ተኸሲሶም ነይሮም። ብግልፅ ጥፋተኛ ኢኹም የተባሃሉ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣጋጢሞም ኣለዉ። ብዙሕ ቃልሲ ዝነበሮ ከይዲ እዚ ናይ ስልጣን ኣካላት ካብ ስልጣኖም ከይወፁ ክሰርሑ ይግብኦም እዩ ዝብል መሰረታዊ ናይ ሕገ መንግስቲ ኣመራርሓ ብዙሕ ቃልስን ጎንፅታትን ዘጋጠሞ እዩ ብታሪክ ክበሃል ይከኣል።
እተን ዝተጠቕሳ ክልተ ኣብነታት ሕገ መንግስታዊ ቅልውላው ድዩ ዘብል እንድሕር ኮይኑ ምምሕያሽ ኣይተገበረን እሞ ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ከም ቅልውላው ድዩ ዝረአ ወይስ እንታይ እዩ ዝበሃል?
ኣነ ብሓፈሹ እቲ ናይ ሕገ መንግስቲ ቅልውላው ዝበሃል ክሪኦ ዝኽእል መሰረታዊ ዝኾነ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣካላት ዘሎ ርክብ ዝህንፅፁ መምርሕታት መሰረታዊ ዝኾኑ መምርሕታት እንድሕር ተተሓሊሶም እዩ ናይ ሕገ መንግስቲ ቅልውላው ክበሃል ዝኽእል። ግን ብፀቢቡን ተሪካዮ ግን ናይቲ ዓዲ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሕገ መንግስቲ ኣካይዳ ስለዘየለ ነቲ ዓዲ ምምራሓ ዘይከኣለሉ ኩነታት በፂሑ ዝብል ክነፅብቦ ንኽእል ኢና። ከምኡ ዓይነት ኩነታት ተፈጢሩ ኢልካ ንምውሳድ የሸጋሪ እዩ ማለት ብከምኡ ኢልና ክንወስዶ ንኽእል። ምናልባት ናይ ኣሜሪካ ታሪክ እቲ ሲቪል ዎር ዝበሃል እዩ ዓብዪ ቅልውላው ክበሃል ዝኽእል። ግን ብኣስፋሕ ቢልና እንተርእናዮ ግን ቅልውላው ከም መሰረታዊ ዝኾኑ መምርሕታት ናይ ሕገ መንግስቲ ሓደ ኣካል ኣፍሪስዎም እንትርከብ እንተሎ እሞ ፍትሒ ንምርካብ ዝግበሩ ፃዕርታት ብዙሕ ሽግራት ተጋጥሞ እንተሎ ኢና ክንብል ንኽእል። ስለዚ ኣነ ብሰፊሑ እዚ ቅልውላዊ ኢናክወስዶ ይኽእል እየ።
ተመስገን ካሊእ ክላዓል ዝኽእል እዚ ሰፐሬሽን ኦፍ ፓወር ወይ ከዓ ናይ ስልጣን ምቕቓል ወይ ከዓ መቐሎ ስልጣን ከምኡውን ዝጠቐስካዮ ቸክስ ኤንድ ባላንስስ ስርዓተ ቁፅፅርን ሚዛናውነትን ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ማለት እዩ ዝተተግበረለን ካልኦት ሃገራት ኣለዋ ዶ?
ብዝተወሰነ ደረጃ ካብ ዓድታት እውን ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና። ናይ ሓሳብ እዚ መለልዩ ኣብ እንግሊዝን ኣብ ፈረንሳይን ናብቲ ማእኸላዊ ዘመናት ዝነበረ ሓሳስባታት ከም ሎክ መንቲስኪ ዝበሃሉ ፈላስፋታት ብዛዕባ መንግስቲ ዘውፅዎ ዝነበረ ሓሳባት እዮም። ናይ ኣሜሪካ ፈለምቲ ሓንፀፅ ናይ ሕገ መንግስቲ ተጠቂሞሞ ዘለዉ ካብ ኣውሮጳ ዝወሰድዎ ሓሳብ እዩ። ስለዚ እቲ ሓሳብ ኣብ ኣውሮጳ እውን ሓድሽ እዩ ዝበሃል ነገር ኣይኮነ። ግን እቲ ኣሰራርዑ ይፈላለዩ።
ናብ ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ካልኦት ሃገራት ክንሰግር እሞ ክሳብ ዓንደይ ተረባሕቲ ክኾነ ይኽእላ ወይስ ናይ በዓልተን ሃገራውን ከባብያውን ሕግታት ኣታትየን ዴሞክራስያውን ሰላማውን ዝኾነ ስርዓት ክምርሓ ይኽእላ እየን ኣብ ዝብል ርእቶ ክትህብ ትኽእል ኢኻ?
ፅቡቅ ሕተይ እዚ እቲ ዓብዪ ኣብ ኣፍሪካ ይኮነ ካሊእ ዝዓበ ዓድታት ዝረአ ናይ ስነ መንግስቲ እቲ ዓብዪ ፈተነን ቤት ዝበሃል ነገርን ከርእያሉ ዘለዋ እውን ዝበሃል ነገር እዩ። እንታይ እዩ መሰረተ ሓሳብ ናይ ስልጣን ክፍፍል መንግስቲ ናይ ግለሰባት ከይኮነስ ብሕጊ ዝግዛእ ሓደ ኣካል እዩ። ኣብዚ ኣካል እዚ እውን ሓደ ስልጣን ዘለዎ ሰብ ወይ ድማ ኣካል እውን እንተሃለወ ስልጣኑ ውስን ይክኸውን ዘለዋ ከምቲ ኣሜሪካ ንሪኦ ፕሬዚደንት ዝኾነ ውስን እዩ ስልጣኑ፣ ኮንግረስ ውስን እዩ፣ ቤት ፍርድታት ውስን እዩ ስልጣኑ። ወላቲ መፈፀማ ወሲድካ እውን ገበናት ኮኑ ጥፋኣታት ነፃ ብዝኾነ ካብ ፖለቲካ ወፃ ብዝኾነ ኩነታት ብበዓል ሙያታት ክፍፀሙ ኣለዎም ዝብል ዓብዪ መምርሒ ስለ ዘሎ እዩ ትሽግር ለምኑ ኣሜሪካ ንሪኦ ዘለና እዚ ትመልዕል እዩ። ስለዚ ኣብ ዕቤት ንዘለዎ ዓድታት ናይ ኣፍሪካ እቲ ዓብዪ ክመሃርዎ ክምሃሮ ንኽእል ነገር ሓደ መንግስቲ ስልጣኑ ብሕጊ ክውሰን ሓደ ኣካል ድማ ናይ ካሊእ ኣካል ቁፅፅር ከም ዘድልዮ ኣብ ህዝብታት ዘምፅኦ ብዙሕ ለውጢ ስለ ዘሎ ቶም ማሓድራ ዘምፅኦ ብዙሕ ለውጢ ስለ ዘሎ ከምኒ ኮራፕሽን ዝበለ ገበነ ምጥፋእ ዕቤት ንምምፃእ እዚ ብምሉኡ ምስ ዝተተሓዘ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ክንምሃረሉ ንኽእል እየ ዝብል ብፍላይ ናይ ዝዓበ ዓድታት ክተብ ኣፍሪካ ዘለዎ ዓድታት።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም። ክቡራት ሰማዕቲ ናብ መደብ ቅሐ ፅልሚ ክንሓልፍ።
ሰላም፣ ከመይ ቀኒኹም? ኣፍቀርቲ ስነ ጥበብ ቅሐ ፅልሚ ትዕንብብ ዘላ መንእሰይ ድምፃዊት ሰላማዊት ዮሃንስ ረኺበያ ኣለኹ። ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢለ ሰናይ ትብል ሓንትን ክያንትን ናይ ትግርኛን ኣምሓርኛን ደርፋ ኣብዚ እዋን እዚ ዓብላሊ ስፍራ ሒዘን ካብ ዝርከባ ደርፍታት ኮይናላ ተጸበይኒ። ቅድሚኡ ግን ቅድሚ ሎሚ ምስ ኤርትራዊ ስነ ጥበባዊ መሓሪ ዕቕባ ሚካኤል ጠዊል ዝገበርክዎ ሰፊሕ ዕላል ገና ኣይወዳእኩን፣ ንሎሚ እውን ብኡ ክንሓልፍ ኢና። ከሪርካ ትፈልጥ ዶ? ሃይ መገለለ እቶም ምርዓቱ ምስ በሉ
እወ መገለለ ይበሃል፣ ስቦ ከዓ ይበሃል። ሕጂ ብልክዕ እንታይ እያ መገለለ ናይ ሓይሊ ናይ ምውዳድ ፀወታ እያ። ንሳ ከዓ እንታይ እያ እንዳጓል ሙሉእ ዳስፋሕ ኢሎም ሒዞሞ ፀኒሖም ስለ ዝፀንሑ ነቲን እንዳወዲ ተባሂሉ ተፈልዩ ተዓቂቡ ዝፀንሐ ስታ ንዕኡ ገዲፎም ናብ እንዳጓል ክሽሸጉ
ክድፉ
ፅጉዑ ዝግበር ፀወታ እዩ። ኣሰኒ ሰኒ ጓልኩም ሃብኒ ወድለኒ ወዲ ቀራነ ጥዑም ትሕዙ ዕንጨት ሓበነ ወድለኒ ናይ ክልተ ብዕራይ ዘይተጃሓራይ ወድለኒ ሰብኣይ ጓልኩም ኣሰይ ብልዎ ኣሰይ ሃብኩም ተባሂሉ እቲ ከራሪ ዳስ ኮፍ ክሳብ ትብል እዚኣ እንተሓሊፋ ምክንያቱ እቶም እንዳጓል እውን ኣይፅመምዋን እዮም ናይ ሓይሊ ንሕና ንሕይል ንሕና ንምርትዕ ስለ ተስምዕ እሳ እንተሓሊፋ ግን መርዓ ብሰላም ሓሊፉ
ሕራይ
መገለለ ኢልካ እቲኻዮም እንዲኻ ብድሕሪኡ መርዑ ዓዲ ኣለዋ መርዓ ዓዲ ከበርአ ናብን መርዓዊ ኣዕሩኽ ንሓሙይ ንሓማት መርዓት ወይ ንኣደ መርዓዊ ክፀርፋ ኢልን ተዳልየን እየን ዝፀንሓ ምናልባት ዝሕልው ሕብረተሰብ ነቲ ሕማም ትብላእኻ ፍንጫ ድሞ ምሰብእየ ክግዘም መፅኡ ዓርኪ ሳንዳይስ ዓርኪ ሳልስቲ ክሳዱ ጎኒኻ ናብዛ ልስቲ ዓርኪ ሳንዳይ ዓርኪ ዘለጎ ክሳዱ ቆሪፅካ ናብዛ ጎጎ ኣቱም ዓዲ ሓደራ ዛቆልዓ ቅጫ መሲልዎ ከይበልዓ ሃንዛ መሲልዎ
ከይበልዓ
ኢለን ብዙሕን ዝደርፋ
ዓለመን እዩ። ኣብ ገገሊኡ ዋላ ጎንፃውያን ኮነን ንመርዓዊ ደርገ ብኣካላዊ መጥቃዕቲ እውን ይፈታትኖ እየን
እወ ተመሪቑ ምስ ወፀ ስገድ እየን ዝብሎ እጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዝበዝሑ ተዋስኦ ዳ እዩ ዝመስል እምበር ክዳን መርዓዊ ክዲኖም ንካልእ ካብቶም ዕርኽ ኮፍ የብሉ መርዓዊ ብፀሊቁ ቆፅሊ ከፊቱ ወይ ዳስ ከፊቱ ብገለ ከምዚ ከይድ ይግበር እዩ። ብወዳት ዓዲ ብእምኒ ብዳርባ ተቐቲሎም ዝበሃል ዛንታታት ከሎ ዓድታት ኣለዋ ከምኡ ክሳብ ክንደይ ሽዑ መዓልቲ ሰብ መርዓዊ ምስ ተቐትለ ሓዊ ወዲ ሓወቡ ንምርዓት ኣወሪስዋ ዝበሃሉ ዛንታታት ብዙሓት ኣለዉ። ስለዚ ኣሎ እቶም ደቂ ዓዲ እታ ልጓም ሰብቲ ውሃብ መርዑ ዓዲ ኣይሰደኦምን እየን ልጓም ምስ ተዋህወቱ ንስገድ ብላ ክሰግድ ኣለዎ ኣብ መጎጎ ወይ ኣብ መጉዲ ክሰግድ ክኽእል ኣለዎ መርዓዊ ብድሕሪ ዝኸይ ተዘይኮነ እማን ኣሎ ምሽንጓ በትሪ ዝሎ ኩሉ ኣሎ ጎነፃዊ እዩ ብጣዕሚ ድልዳለ የድልዮ ከዓ መርዓዊ ድልዳለ ሓይሊ የድልዮ ዝከላኸለሉ ፀጋሙ ኮይኖም ከይሕረም ከይእንቀፍ ዝከላኸለሉ ሓይሊ ዝተወፋይነት እውን ስ ናይ ርጉኢቱ ናይ ቀደም
ሰማዕቲ ብሕፅረት ግዜ ምስ ጠዊል ዝገበርኮ ዕላል ሎሚ እውን ክውዳእ ኣይከኣልኩን ንሰላማዊት ዮሃንስ ዕድል ክህብ እንህ ወግዒ ሰላማዊት ዮሐንስ እንኳን ሀጎሰኪ
እንኳን ሀብረ ሀጎሰና
በዛ ደርፍኸ እንኳን ሀጎሰኪ ለኪ ብጣዕሚ ጥዕምቲ ሙዚቃ ምዃና መቸም ሰማዒ ዝምስክሮ ሰማዒ ከዓ ብተግባር የርእየ ኣሎ ዝገርም እያ ብውሽጢ ሓደ ሓሙሽተ ወርሒ ልዕሊ 6 ሚልዮን ኣብ ዩቲብ ክሪእዋ ካብቲ ብፅቡቅ ስማዓ ዘለዋ ደርፍታት ሓንቲ ምዃና እያ ከመይ ኣምሲኺ ሰላማዊት
እግዚኣብሔር ምስከን ኣለኹ ከመይ ኣለኹ
ግረም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዲኽ ዘለኺ
እወ ኣዲስ ኣበባ እየ
ኣምሓርኛ እውን ስለ ትደርፊ ሲ ኣበይ ድኻ ዓብኺ
ዳዓብኹ ኣዲስ ኣበባ እዩ
ኣበይ ተወሊድኪ
ተወልድኩሉ ቦታ ወልቃይ
ስለዚ ኣብ ኣምሓርኛ ዲኻ ዓብኺ ብትግርኛ ፍላይ ንሽቶ ኸ
ኣይ ኣምሓርኛ እዩ
እሞ እዛ ትግርኛ ኸ ዳሰናይ ትብል ደርፊ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከይዳ ኣላ
እወ ፅቡቅ እወ ስለመስገን
ሳጥራይ ድያ ወይስ ካልእ ትግርኛ ኣለኪ
ኣይ ሕጂ እንዳደገምከዮ እምበር ጥራሕ ሰሚዒ ዳ ኣለኒ ትግርኛ ትግርኛ ሓደ ጥራሕ ዳ ኣለኒ
ሓንቲን ኪያንቲን ይብሉ ኮ ሰሚዒ ከለኹ ሓንቲን ኪያንቲን ክብሉ
ኣይትርዳእ ብዙሕ ኣይክእለን ትግርኛ
ሓንቲን ፍሪትን ማለት እዩ ሓንቲን ዓባይን ሓንቲን ዝያዳ ፅብቕትን ማለት እዩ
ኦኬ ሻ እኒለ
ሕራይ ሙዚቃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድጅምር
እዎ ኣዲስ ኣበባ እዩ
ብገርህ ክዲ ኣትኽዮ ወይስ ቁረብ ፀኒሕኪ ናይ ቁልዕነት
ኣይ ካብ ቆልዓ ምሳለኹ ዝጀመርኩ ደርፊ ግን ብደንብ ተጠናኽሪ ድኣቶ ኩሉ ዓመታት ድማ ከምቲ ትነገርኩ ከ
እሞ ብዛዕባ እዛ ሰናይ ትብል ፍልጥ ደርፊኺ እንታይ ክትነግርና ትኽእል ሕጂ እቲ ፕሮዳክሽን ብጣዕሚ ማለሲ ድንቂ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮም ሰሪሖሞ ምናልባት እሱ እውን ሓደ ዓብዪ ግደ ወይ ተራ ኣለዎ ኣብቲ ሰብ ኣብ ምፍታው ስለዚ ከመይ ከመይ እዮም ሰሪሖሞ
ሰለማ እዚ ሙዚቃ ኣሬጅመንት ወላ ዜማ ክልሸ ዝሰራሓለይ ዘመን ኣለምሰገድ ይበሃል እዩ ካብኡ ንስ ምስ ወዳእና ድማ ፕሮዳክሽን ኢትዮጵያዊነት ዝበሃሉ ይወዛወዛ ኣለዉ ንሳቶም ይሰርሕምሉ ዳይሬክቲንግን ምስ ካሜራማን ኮይኖም ብሓባር ማለት እዩ ብደንብ ገይሮም ዝሰርሕምሉ ኣለው ከም ዝትርኦ ድማ ፅቡቅ ወፅዩ ኣሎ
ሕጂ እቲ ዳይረክትን ዝበልክዮ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ምናልባት ንዓኸ ናብዚ ክንከብፅሑ ኸ ኣገዳሲ ተራም ዝፃወቱ ዘለዎ ሞ እስከቲ ዝበልክዮ ብፍላይ ዳይረክትን ወይ ኣላያ ይበሃል መን ይኸውን ወይ እቲ ስድዮ ወይ እቲ ሰብ
እዎ ዳይረክትን ብሰርሕለ ኢትዮጵያዊነት እዮም ይበሃሉ
ኢትዮጵያዊነት
እዎ ኢትዮጵያዊነት ኣ ኣብቲ ክሊፕ ኣለው ድወዛወዙ ማለት እዮም ንሳቶም በዓላትን እዮም ዳይረክትን ገይሮም ሞ ናይ ኣለባ ዲዛይኒንግ ክልሸ ማለት ኩሉ ነገር ዝሰርሕዎ ንሳቶም እዮም ኣና ጥራሕ ደሪፈ እየ
ኣምሓርኛ እውን ሰሚዐልኩ ኣለኹ እዚኣ ምላሽ ትብል እውን ፅቡቅ ስማዓላ ሳግና ቀዲሞ እያ ጋድጋ ክንደይ ክልተ ዓመታ ገይራ እያ መስለኒ
እዎ ትኸውን እያ እወ ማለት ምስ ሰብ ዳፋለጠት እንዲደርሲ ምላሽ እያ ብፈለማ ማለት
ሳዕ ዘፋለጠት እኪ
እዎ
ትፈትው ያኸ
ዋይ ብጣዕሚ ይበሃል
እስክብል ብኣምሓርኛ ቁሩብ ገለበለይ ቀስ ኢልኪ ኣላይም ካንተ ሌላ ልቤ ኣግኝተዋል ቁሩብ ገለበለ
ክደርፈልካ ደ
ቁሩብ ዋ
ኣላይም ካንተ ሌላ ካንተ ሌላ ልቤ ኣገኘ መላ ልቤ ኣገኘ መላ ኣላይም ከመይ ሌላ ከመይ ሌላ ንጓ ኣገኘ መላ ኣፍሪካ
ዋ ኣንቲ ኣብዚ እኳ ተጠዕሚ ግርም ሰላማዊት ዮሃንስ እንታይ ትገብር ኣለኹ ሞ ሕራይ ንቐፃለ ኸ ማለት እዚ ከተባብዓኪ በዓል ሰናይ ትብል ደርፊ ንክትሰርሒ እዩ ዝደፋፍኣኪ ኮይኑ ዝረአኒ
ሕጂ ማለት ሐልሐል ኮንሰርት ሰርሐለሁ አውድማ ካለ ደስ እንዳዘጋጀው ሄዳለሁ እዚህ መስል እንዳለሁ ሁኔታ ማለት ነው።
ግድቲ ትግርኛን አምሐርኛን ጎን ጎን ድኽ ተካይዶ ዘለኺ?
አዎ።
ስለዚህ አቡ በዓላት አውራይ ኮን ኮሎ ከምዚ ተራይኒ አምሐርኛ ትግርኛ ክልቱ ክትደርፊ?
አዎ ክልቱ ይደርፉ።
ስለዚህ ክልተ ሰብ ካብ ዘምፁ ሓደ ሰብ የምፁ ማለት
እዩ? ይሕሽዎ
ግረም ግረም። እሞ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክዘለኸ ትግራይ ከ ትዕደሚ ዶ?
እወ መቐለ ገለ ከይድ ኣለኹ። እወ
እሞ ሰብ ከመይ?
ዋይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣከባቢኒ ገለ ኩሉ ፅቡቅ ብጣዕሚ
ራይ። እሞ በዚ ኣጋጣሚ ክተቕስዮ ትደሊ እንተሎ ዕድል ክበኪ ብሙዚቃ ክንፋኖ ኢና።
እሺ ብጣዕሚ ዘምስግን ማለት ቅድም ከም ዝበልክዎ ማለት እዩ ኣስተያየት ንዝሃውን ኩሉ ኣጅ ክበርተ ዝበልኒ ኩሉ ብጣዕሚ ዘምስግን ንስኻምን ጋሻ ስለዝገበርካኒ ብጣዕሚ ዘምስግን። እዚ ትግርኛ ንስኻ ማዓርሑሽ
ናና ወልሓንቲ ዝእረም ነገር የብልክን ፅቡቅ ትዛረብ ኣለኺ እሞ ብለኪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓብኻ ውሑዳት እዮም ከማኸ ትግርኛ ዝዛረቡ
ነዎ ማለት ኣብ ገዛ ትግርኛ ስለዝዛረቡ ብኦ ዳ ይረሳእኹዎ
ነፊዖም። ስለዚ ምስጋና ንስድራ ድዩ?
ኣዎ ንዓኣቶምን ብጣዕሚ ዘምስግን ትግርኛ ክርስዓ ገበርኩም ክብሎም ዳሊ
ሓራይ። እሞ ሰላማዊት ዮሃንስ ንፍዕቲ ሓዳሽ መንእሰይ ደራፊት ትግርኛ ከምኡ ኣምሓርኛ ፅቡቅ ዕድል ምን የልኪ?
እሺ ብጣዕሚ ዘምስግን። እሺ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ህዝቢ ትግራይ እና ህዝቢ ኤርትራ ኣሕዋት እዮም። ዝኾነ ፀገም ክህሉ ግዜ ክፈትሖ እዩ። ኩሉ ግዜ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራያን ንኽልጋራጮ ዝደሊ ድሕረልዩ ይጋገይ ሰሓሓት እዩ ዘሎ። ስለዚ ምስተውዓል ፅቡቅ እዩ። ናይ ኤርትራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ዝበኣስ ህዝቢ ኣይኮነን። ህወሓት ሻዕብያ ወዘተ ዝብል ዘረባ ናይ መፀውዒ ስም እዩ። ናይ ኤርትራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ኣሕዋት ሓደ ህዝቢ ሓደ ኣካል እዩ። እዚ ኩሎ ክምክእል ይቀኒለይ ኣተሓላልፎ ንኩሉ ህዝቢ ምእንትሰ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትኽዎ ደደ ዝኽርኢቶ ብዛዕባ ተስፋየ ገብረኣብ እስኪ ብትክክል ናይ ዝመስል እንተሓለቃይቲ ኮይኑ ጋዜጠኛ ምንታይ እዩ ብዛዕባ ሙሴ ክፅሕፍ ጀነራላት ናይ ትገለፍ ጥይቅ ተገዲዱ ሙሴ ማ መሰሉ ፈፂሙ ንህዝቢ ትግራይ ተሰዊዑ ኣሎ እንድሕር ዋና ጠያቃይ ኮይኑ ንምንታይ ኢዳ ኢዳ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ሓለፍቲ ናይ ሻዕብያ ንምንታይ እዮም እቶም 15 ሓለፍቲ ከም ሙሴ ዓይነት ደቂ ህዝቢ ተጋለልቲ ዝነበሩ ንህዝቢ ኤርትራ እናፃብፁ ማለት እዩ ምንታይ ከም ተኣሰሩ ምንታይ ኣይ ጉድጓድ ዝክሊ ዓመት ተቐሚጦም ምንታይ ናይ ብዛዕባ ንሳቶም ዘይፅሕፍ ኣብ ኣንበይ ወለድ ኣብ ብሽፍቲ ወለድ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ኤርትራ ኣነ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ገፅ ካብል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ግደፎ
ኣብ ኦሮምያ ብሽፍቲ ተወሊደ ኢሉ ሓደ መፅሓፍ ፅሒፈሉ ዘቕረቦ ንሙሴ ጅግና ወዲ ትግራይ ብድሕሪ ተወቂዑ ብቅድሚ ተወቂዑ መን ቀትሎ ሞ እዚ ልካ ፀሓፍ እዚ ንፃድቃን ይብል ነሩ ንካሊእ እውን ብል ነሩ ብኦ በጃኻትኩም ደዊ ኢልኩም እስከ ሕተትዎ እምበር ንሰብዚ እዚ ብግንባር ተወቅዐ ሓቀኛ ግረዋይ ምዃንና ንፈልጥ እዚኣ በጃኻትኩም ይላበኩም የቀኒየለይ ወደ ብራየ ካብዛብ ደጎታ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፍሉና ደውሉልና እምበኣር ከዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዘዳነውናዮ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ዝቕፅል ሰኒ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሒ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.